Jeg heter Andrea og med I redaksjonen til Litteratur på Blå. Veldig hyggelig å se så mange her på sesongens første arrangement, som ledes av Tomine Sandal, som redaksjonsmedlem og stipendiat på UiO, og kritiker. Og så vi veldig glad for å ha med to av Norges fremste dramatikere, Arne Lygre og Kamara Lundestad Joff, til samtale om det dere skriver, og også det at dere både selvfølgelig settes opp på scenen, men også gis ut I bokform. Så jeg tror jeg korter av der, men legger til, og det viktig, det mulighet for spørsmål på slutten, så skriv ned bak øret, så har dere muligheten til å få høre det dere lurer på. Så tusen takk for at dere ville komme, og at alle I publikum har kommet. Og vær så god.
Ja, tusen takk for at alle dere har kommet hit I dag på denne tirsdagskvelden. Det setter vi veldig stor pris på, og så gleder vi oss jo veldig mye til denne samtalen. Som Andrea introduserte, så har vi fått med oss to veldig spennende dramatikere til å snakke om drama her I dag, og det vi veldig glad for, vi som redaksjonen for Litteratur på Blå. Ja, dramatikken det jo en av de tre hovedsjangerne innenfor litteratur, sammen med epikk og lyrikk. Og vi lurer jo da på, vi I Litteratur på Blå, hva egentlig status for dramatikken I Norge I dag? 2,5 år siden de greske tragediene først så dagens lys. Så det jo en sjanger som har en lang historie, og som det skjer masse spennende innenfor fortsatt, og som de fleste kanskje møter I en teatersal, I en formidlet form I scenesettelse. Men drama de utgis jo også I bokform, og Kamara Lundestad Joff og Arne Lygre jo eksempler på dramatikere som vi har som har gitt ut bøker for ikke så lenge siden. Begge disse bøkene dere som jeg har bare puttet foran her, de ble jo utgitt I fjor. Og dere har jo også vært aktuelle på norske scener de seneste årene, og lengre tid enn det. Men vi kan jo nevne for Kamara, for deg, så det jo De må føde oss eller pule oss for å elske oss på Nationalteater I 2021, men også satt opp på den nasjonale scenen I år. Det jo også, den har vi også I bokutgave. Og for deg, Arne Lygre, så det jo Tid for glede, som kanskje mange har sett og kjenner til, som jeg har I en bokform også foran her, som ble satt opp på det norske teatret I 2022, og som også skal settes opp igjen nå I høst. Så det første jeg har lyst til å bare spørre dere, for jeg litt nysgjerrig på, det hvordan endte dere opp med å skrive nettopp dramatikk? Det en som har lyst til å løpe til å svare Nei. Først? Vi begynner med deg.
Du holdt på lengst.
Ja. For meg var det kort fortalt sånn at jeg hadde en liten drøm om å skrive fra jeg var veldig liten, men det var noe som var på en måte utenkelig for meg. Så jeg holdt ikke på, det var liksom bare en drøm, jeg jobbet ikke med det. Jeg var heller ikke I noen sånn utpreget kulturmiljø, så det var liksom ingen ansporing mot det. Og så når jeg var ferdig på gymnas, så som det heter den gangen, så begynte jeg på folkehøyskole med teaterlinje, og så begynte jeg å søke på teaterskolen som skuespiller, for jeg tenkte det var lettere å bare liksom at noen skulle si om du var god nok til å bare øve inn 5 minutter monolog, og så kom man videre, liksom, enn å begynne å skrive. Så jeg nærmet meg på en måte kunstmiljøet gjennom teaterskolen, og så kom jeg jo heldigvis ikke inn, men holdt på I mange år med det der, og så fikk jeg noen jobber som skuespiller, og det var det verste jeg har vært med på, for jeg var så nervøs, og sov ikke om natten, og kvidde meg til å gå på prøver, og hatet å gå på innspilling, og alt det skulle gjøre, så da på et tidspunkt bestemte jeg for, nå skal jeg begynne å skrive, og da hadde jeg vært så lenge i teatermiljøet, da, at alle ideene var sceniske, på en måte, og så bare begynte det fra der.
Hva med deg, Kamara?
Nej, jag har alltid varit en väldigt sån illojal genre person. Jag har jobbat både som musiker och skuespelare och skriver ju både litteratur och precis sakprosa och dramatik. Men jag startade ju i utgångspunkt med önska bli sån musikal popstjärna. Det var drömmen. Jag har alltid likt att skriva, alltid skrivit liksom sångtexter och skrivit andra typer texter, men det var på något det att stå jag vill bara bli den som Bruna Anne Dahl Torp, ja, egentligen. Det var ambitionsnivået. Jag flyttade till Oslo när jag var 17 och började gå på auditioner och skulle liksom jobba med teater och skulle jobba med opp och så blev jag kastad som hoppas si, som prostituerad, som au pair, som flykting, som vaskehjälp. Jag blev spurt om jag kunde snacka gebrocken, om jag snackade stammespråk eller något annat exotisk. Så jag drev liksom och navigerade Teater Norge i olika positioner. Fram och tillbaka och började då egentligen jobba mer sån kulturpolitisk in mot departementet och in mot liksom akademierna för att råda dem i och inte stereotypera, inte båsätta, inte liksom mycket runt i den mycka då som jag blev så chockad över att Kultur-Norge var akkurat som resten av samhället. Jag trodde ju att liksom konsten var fri och ren och urskilsepräget på den måten. Så det var väl då jag tror jag jobbat med liksom alla led av kulturpolitiken och kulturlivet att jag tänkte att hvis jag ska spela så måste jag skriva det själv. Så det första jag skrev var liksom Pavlos Tispe som var en monolog då, som jag framförde själv och spelade för 40 000 publikum runt omkring i Skandinavien på ett år och skönte då att jag likte att skriva och hata att stå på scen akkurat sånn som Arne. Så efter det så insåg jag att det kan någon andra göra. Och det är ju ja, det är nog det bästa jag vet och det är därför jag skriver ju böcker om det, därför jag alltid kommer tillbaka till teatret. Varje gång jag rotar mig bort i ett annat konstform så går jag alltid tillbaka till teatret för det är den julinga då och den horroren som ligger i teatret som är den kollektiva processen hvor vad än du skriver ska liksom hamras igenom 20 andra människors filter för den möter ett publikum. När jag skriver litteratur i bokform, ren bokform då, som inte ska dramatiseras, så är jag regissör och scenograf. Jag bestämmer om folk har på sig kläder eller inte och vilka färger de kläderna har på sig, om det regner eller snör. Men i teatret så skriver jag bara ord i mitt tillfälle och så ger jag det till någon andra som ger det till någon flera. Och så går det så sjukt dåligt när det går dåligt. Men när det går bra så är det som ja, det är det kollektiva då, som kan skapa någon rum som ingen andra rum har klart att göra för mig.
Tänker du att det är något av det mest säregna med dramagenren som en skriftgenre då, att du levererar den som oftast från dig, någon andra knar i det, kommer med sina idéer och jobbar med stoffet. Är det något av det som också gör det till en spännande genre att skriva för dig?
Absolut. Det är ju bara den är ju helt säregen alltså i av de litterära genrerna nettopp för att vi står på något sätt i ett sånt schisma mellan litteraturen och teatern för vi jag upplever att jag är på något sätt lite i litteraturmiljön och lite i teatermiljön. Jag är mest i teatermiljön men det är ju kun boken som är bara mitt verk. Mm. När Tid för glädje blir satt upp på det norska teatern så är det väldigt många andra konstnärer som har varit inne och präget den i extremt stor grad. Och det är liksom det kollektiva konstverket som de och mig då också har sammanskapat. Men det är liksom boken som är min och det och nästa gång någon ska sätta upp det som jag är i process med nu så är det ju ingen som liksom går till det norska teatern och liksom vad gjorde de som vi gör det de går ju bara till den.
Mm.
Och så blir det lite olikt varje gång.
Ja, för det är också något av det som jag tänker är väldigt spännande med dramagenren, att det kan få så olika uttryck varje gång. Och du har ju upplevt det att nettopp Dimofödos eller Pulos förälskas har ju blivit satt upp på två olika teatrer med olika regissörer, olika skuespelare. Hur var det för dig att se att texten den bli jobbet med på och få helt två olika uttryck kanske?
Nej, alltså akkurat där så jobbar och jag är väldigt forskjellig fra Arne, også med tekstmat, altså med dramatikken som utgangspunkt, for jeg
Og ikke bare fra Arne, altså det finnes jo veldig mange måter å skrive scenetekst på, og det det som gjør sceneteksten også så fantastisk. Og det finnes jo veldig ulike typer dramatikere, og noen dramatikere skriver ganske klare instruksjoner, de på en måte sine egne scenografer også, de setter på et kjøkkenbord, fire stoler, mor, far, så, altså legger liksom disse føringene, noen legger detaljføringer som tørker en tåre, trekker pusten, pause. Og jeg legger ingen føringer. Jeg har ikke skrevet en sceneanvisning i mitt liv. Men jeg skriver heller ikke replikkindeling. Jeg skriver tekstmasse i størst mulig grad. Da. Sånn som så, De må fødes eller Pulos forelsker oss har jo et kjempe råmateriale som kan være en monolog, kan være et korverk for 10 mennesker med tekst som liksom tett pakket og springende. Med mye luft noen steder. Og det litt sånn jeg jobber i teateret når jeg velger å jobbe med teater, og det fordi at jeg gir fra meg den bunken til en regissør, og sier klipp din egen versjon. Du kan stryke så mye du vil, du kan omstokere, du kan flytte så mye du vil, du kan endre pronomen, men du får ikke legge til tekst. Det 6 timer tekst der. Det nok tekst. Men du kan gjøre det til 1,5 time, eller 1 time, eller 3 timer, med så mange eller få skuespillere som du ønsker. Og der var det jo på Nationaltheatret, så var det jo Ole Johan Skjelbred, som nå min ektemann, men ikke var det på det tidspunktet, som har klippt sin versjon for 3 skuespillere. Og når Nina Wester satte det opp på nasjonale scenen i Bergen, så fikk hun det råmaterialet på nytt, og klippte sin helt egen versjon for 2 skuespillere. Så i Nina Westers versjon så det jo tekster som ikke finnes i Nationalteatrets versjon, og vice versa. At de har på en måte valgt ulike linjer og ulike historier innenfor da, dette materialet. Og det jo det som gjør det for meg helt sånn utrolig spennende, å komme og se en helt nyklippet versjon. Men jeg stiller meg også veldig disponibel da, for regissørene til å spare i de og hjelpe dem på en måte å omformulere, hvis de ønsker det. Og noen ønsker det, og noen ønsker det i mindre grad. Men det kanskje det som gjør denne kaoskollektive teatret interessant for meg å skrive inn i, fordi jeg skriver tekst på en måte som aldri kan bli lik. Fordi den originalversjonen kan teoretisk settes opp, men praktisk egentlig ikke. Den må gjennom et teaterapparatsfilter for å fungere som en scenisk tekst.
Men jeg tror den kunne vært mye lenger enn den har vært foreløpig. Jeg leste jo originalen, holdt på å si, når den boka kom, og den er jo veldig meddrivende også som lesning. Men i prinsippet så er det jo ganske like prosesser, bortsett fra at du har for mye tekst, og så skal de liksom finne det de vil bruke i sin, så er det jo tid for glede også bittelitt lang, så der også vil de liksom alltid kutte bittelitt, og det gjør de litt forskjellig. Men hele poenget er jo at hvert teater og hver regissør vil liksom lage sin originale forestilling, så de liksom det eneste stedet de henter materialet sitt i tekstene og ikke i prinsippet da, ikke i de tidligere forestillingene.
Men også hvis jeg kan legge til som jeg synes har vært så interessant, nå har jeg også sett liksom ulike versjoner av dine verker, og det jeg synes sånn, det jo et enormt privilegium å være på en måte en levende dramatiker og oppleve at et stykke blir satt opp flere ganger, for det skjer ganske sjeldent. Men når det skjer, så det også så utrolig, det i hvert fall for min del, det da jeg ser også teaterapparatet i sin helhet, at lyset så forskjellig fra forrige gang, kostymene så forskjellig, håret, hvordan de har valgt å gå inn i kroppene, i skuespillerne selvfølgelig, men det at alle leddene i dette teatermaskineriet, og teater jo jævlig dyrt å jobbe med, fordi det så mange folk som jobber sammen. Men når du ser samme tekst satt opp i 2 ulike versjoner, så ser du også hvor mange mennesker som inne og preger det verket på sin egen måte i den versjonen, som gjør at bare det at lyset så radikalt annerledes setter en helt ny sinstemning rundt de ordene som du har skrevet. Så det er jo det kollektive.
Og så i tillegg til det så kommer liksom en liten sånn X-faktor som det der at den gjengen som jobber med det plutselig får det der tillegget hvor de liksom elsker å være der, og de liksom kler hverandre og de liker å være sammen og det blir en sånn der positivitet som uavhengig av om det går om de får det til eller om det går om de jo like nervøse hver gang om dette skal gå liksom men du bare ser det der ensemblearbeidet da som, som liksom alltid løfter et sånt kollektivt kunstart som teatret
mm. Bank I bordet
ja absolutt, og det jo noe av det som jeg tenker også gjør at dramasjangeren skiller seg ganske mye fra det. Eller I hvert fall også sånn, å være dramatiker må være ganske annerledes enn å være en poet som bare skriver poesibøker, for eksempel. Da. Det du var inne om med at det, du har skrevet en tekst som kan brukes og omstruktureres på så mange måter, det får jo leseren også et eksempel på I bokutgivelsen. Og det synes jeg også litt, det var veldig... Det synes jeg var veldig kult når jeg leste boken, for jeg har sett forestillingen på Nasjonalteatret, ikke sett den på Nasjonale Scene dessverre. Men det var veldig interessant å lese de opp mot hverandre, den originalmanusdelen og scenemanuset som, som man gjerne husker når man, når man ser det. Og det tenker jeg jo en grunn til at også dramatikk gjør seg I bokform. At det gjør at lesere også kan sitte og tenke hvordan kan dette se ut på forskjellige måter, for eksempel. Mm. Man kan se for seg ulike skuespillere, eller typer skuespillere, eller hvordan ville dette vært I denne settingen. Det jo en... All litteratur åpner jo for at leseren kan sitte og medtolke, men kanskje dramatikken en type litteratur som... Fordi folk kjenner til at det teksten som hører til teater, at man kan sitte og tenke litt sånn også.
Ja, og så det vel på et eller annet plan det vi jobber med da, og altså, vi jobber jo med I prinsippet stemmer I et rom med kropp, og så at kanskje mer enn I prosen det usagte, altså det som, altså altså dialogmuligheten eller dialogrommet I prosaen så har man en tendens til å forklare bitte litt mer ofte så ja så det har jo hver sjanger jo, har jo sine ulike kvaliteter men det jo en av de tingene som dramatikken har da
mm. Jeg tenker jo at det altså I henhold til min egen bokutgivelse så var det på en måte I Fødepolelske Nasjonalteatret Ole Johan Skjelbred sin versjon da, så var det jo det mest ikoniske med den forestillingen som alle kritikerne dro opp, som Hedda priskomiteen dro opp når de ga meg prisen. Altså, var den åpningsmonologen.
Hva var det som tappte?
Ja, det var... Vant den før, har vunnet den før. Men nei, altså den åpningsmonologen ble liksom dratt fram som liksom krytte, og boom, og den sitter og ser lomem nedtur på. Men den åpningsmonologen finnes ikke I mitt råmateriale. Det husker jeg fikk skikkelig sånn nøya for, når alle begynte å trekke det fram som det liksom, det tekstlige liksom hovedsceniske elementet jo at liksom Ole Johan tok åtte av tekstene mine og klippte en og en setning derfra for å strukturere en helt ny åpningsmonolog som starter hele stykket og det hadde aldri falt meg inn på den måten der, man kan ikke gå så hardt ut I begynnelsen, jo det gjorde han og det at liksom folk da, når de plutselig fikk lese originalmanuset, lett etter den lett etter den åpningsmonologen og folk liksom kontaktet meg og bare sånn nei, men jeg skal gjøre en audition, jeg vil ha den åpningsmonologen og jeg bare, den finnes jeg har ikke skrevet den, den det åtte andre tekster klippet sammen så det var også en av grunnen til at vi valgte den når jeg, da først hadde mulighet til å gi det ut at liksom å ta med begge versjoner fordi den andre versjonen kanskje bedre men også fordi altså, det som skjer da I det rommet, I den prosessen med den teksten for meg veldig ideelt sett, så skal hver gang den settes opp nytt, så bare gi ut en litt tjukkere bok. Litt tjukkere bok. Men jeg har ikke helt fått forlaget med på den ideen enda. Men når det kommer til det som, liksom, som litterær sjanger, så tenker jeg mye på at jeg har lest mye, Jon Fosse, og satt mye, altså litt dramatikken til Jon Fosse, lest mye av det på ungdomsskolen og liksom på videregående, og syntes det var veldig fint. Jeg synes det, altså jeg likte bøkene hans og diktene hans bedre enn dramatikken hans, men jeg synes også det var veldig fint. Men første gangen jeg så Jon Fosse, satt opp på scenen og så noen spille de pausene. Spille de pausene som han skriver, og det for forståelsen av hva den pausen gjør med kroppen min som tilskuer i et rom, og jeg plutselig sitter i en pause med alle andre. Det var da jeg på en måte skjønte på en måte forskjellen på den skrevne teksten, og liksom det høres ut som en oppenbaring, men det var en liten oppenbaring. Da gikk jeg liksom siste året på videregående, så mitt første Jon Fosse-stykke, satt opp, og fikk kjenne på en pause jeg hadde lest, i et rom med 700 andre mennesker. Og da skjønte jeg på en måte at forskjellen på liksom å sitte med den boka, som var en fin opplevelse, men det også for å liksom oppleve det i den sjangeren den var skrevet for da. Men også så gå tilbake til den boka etterpå, og så kjenne den pausen i kroppen mens jeg leste det, som plutselig fikk liksom en helt annen tyngde.
Det jo også en... Altså, nå, jeg har alltid vært opptatt både det med forlag, og første gang jeg sendte de første stykkene mine, så sendte jeg både til teater og til forlag. Og når... og sånn at som bok så er det jo kun å forholde seg til en type leser, og en type innlevelse som leseren har en til en, men i møte med teatret så er det jo en eller annen sånn du skal faktisk med det verket du har skrevet inspirere en kunstner til å bruke 4-5 måneder av sitt liv på å skape sin kunst ut av ditt kunstverk. Og det er bare premisse. Så vanskelig og så lett på en måte. Og når vedkommende da huker seg på, så får han si andre med, eller teatret med, og skuespillere med på det prosjektet. Og så er det jo enormt mange prosesser, og det kan, vi satt noen kollegaer her borte i et hjørne og snakket om prosesser som kan være harde, og hvor dette ikke går på skinner, men av og til så klaffer det også da, og av og til så kan jo de prosessene som ikke går til skinner på skinner også ha noen helt sånn fantastiske fine øyeblikk og ting i seg.
Ja, det veldig interessant. Jeg tenker, du var jo på en måte litt inne på det litt tidligere også, for du sa at du hadde operert innenfor litterære, men også teaterverden, at det var nesten litt som at det ble skissert opp allerede der som litt to ulike verdener. Eller jeg kan jo se for meg at det ikke er helt sånn skille, men det virker jo som dramatikeren, som dere beskriver det nå, har en litt annet oppdrag, fordi dere jobber ovenfor en teatret som en institusjon som skal motta, som er mottaker av teksten deres, ikke bare liksom hver enkelt leser, selv om det også når ut til enkeltlesere. Så hvordan er det å operere liksom, litt i spenn mellom det litterære verden og teaterverden, på en måte?
Spør du meg?
Jeg spør begge to, egentlig.
Du først, siden egentlig akkurat.
Ja, gjerne.
Og det er veldig delt. Altså, nå har jeg har gitt ut bøker som ikke har vært dramatikk også, og kjent liksom, forlagsbransjen på en annen måte enn teaterbransjen. Og det er jo to veldig ulike bransjer, og to veldig like bransjer på hver sin måte. Men jeg tror kanskje sånn, for meg også som skriver såpass politisk, så er det noe jeg veldig, veldig var på når jeg jobber. For det jeg elsker med teatret, dette kollektive rommet, er jo også noe jeg hater teatret for. Fordi teatret er eksklusivt og dyrt og forbeholdt et klasseskikte, utilgjengelig, fremmedskapende, vondt å gå inn døra. Altså teatret er ekskluderende i så mange av sine mekanismer, selv om det skal være dette samlingsrommet. Mens boka er så rein på mange måter fordi vi har bibliotekene. Fordi alle kan plukke den opp. Alle kan få den i gave. Den kan flyttes ut av byen, ut av leilighet. Altså, litteraturen finnes i teorien i mye større praksis for absolutt alle enn teater som eksisterer for så forbeholdt få. Og det gjør jo at jeg på en måte hater min egen sjanger en gang imellom og tenker, er det dette jeg vil skrive for dette lille? Når jeg kan skrive noe som kan nå de jeg kanskje helst vil nå, og de finner jeg ikke på Nationaltheatret. Og det for mye å kreve at de skal komme dit for å få det? Og det noe man veldig var på når man skriver, altså hvem man skriver for, for vi skriver jo alle for noen. Og det gjør jo at jeg ofte veldig sånn delt mellom litteratur som sjanger og dramatikk, da, altså teater som industri, kunstart. Ja, som kunstart, at det at jeg vet at jeg jobber innenfor noe som eksklusivt. Det svindyrt, det dyrt å gå, det dyrt å lage. Det spilles ofte ett sted i en begrenset tidsperiode, så får du aldri sett det igjen. Og det jo det forgjengelige i det som gjør det så gripende når du der, samtidig som du gjør det så ekstremt ekskluderende. Mens en bok på et bibliotek kan pakkes ut 50 år etterpå på en helt annen måte. Så det jo i hvert fall noe jeg som skrivende tenker veldig mye på. At på en måte skriver jeg noe for noen som aldri vil komme dit det vil bli vist hvis jeg gjør det i teaterform. Og burde jeg da heller skrive det for barn og unge inn i DKS, da, som den kulturelle skolesekken, som også har en mulighet til å nå ut på en annen måte enn Torshov-teatret har i sin eksklusivitet. Så jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt, men jeg var veldig delt på en måte. Jeg tror vi ser at bransjen ganske like. Det ganske pompøse, fine bransjer begge to. Vi liker hagefester og premierefester og lanseringsfester og paneldebatter og bokbad og kulturdelen av avisa. Men i format da, fordi vi lager kunst vår for de som skal ta den imot, så ligger det som veldig kraftig skille mellom litteraturen i bokform og teatret, utifra hvem som har tilgang på det. Og det må vi som skriver det og som lager det være veldig var på hele tiden. Fordi absolutt alle med på å betale for dette gildet her. Det bare ikke alle som invitert på den festen. Og det må vi i hvert fall tenke på mens vi skriver.
Da tror jeg også vi bare vil skyte inn at det jo på en måte også kanskje en oppfordring til forlag til å gi ut dramatikk også. For det jo ofte at dramaer som samtidsdramatikk som skrevs i Norge i dag ikke når bibliotekene for eksempel.
Det jo en av de absolutt viktige tingene ved å gi ut dramatikken i bokform, at det på en måte, altså det ikke noen kiosk, jeg har jo gitt ut 12 sånne, det ingen av de som kioskveltere, men de jo ikke ingenting, altså de går til bibliotekene, det 800 eller hva det nå, og så det liksom solgt 400-500 x i tillegg, så det jo som en diktsamling liksom.
Absolutt.
Hvis ikke det et eller annet spesielt som i det riksdagen. Men nej, altså for min del de to litterære, eller de to kunstverdene, jeg også har jo skrevet prosa på et tidspunkt før teatret slukte meg helt, men jeg begynte i teatret og så tok jeg en sånn innvei på 2000-tallet med 3 prosautgivelser. Vi er på en måte litt unntatt det litterære kretsløpet, da vi på en måte ikke så aktive på litteraturfestivaler og i på en måte på litteraturhuset, eller, altså nå gjør jo dere det er jo ikke sånn at vi aldri der, men det, vi ikke så mye, jeg ble mye mer invitert når jeg var prosaist, for å si sånn.
Ja, det litteratur på blå har jo sikkert, altså, vi har jo en...
Dere jo kjempeflinke.
Jo, i dag, ja, men historisk sett så har vi jo...
to ganger.
Ja, men ok, veldig bra. Ja, vi tar det som skryt, men det, jeg tror nok, det en... Jeg kan oppleve at dramatikken nok en litt undervurdert sjanger i Norge i dag. Eller i hvert fall litt oversett. Kanskje som litteratur også.
Og så blir det jo sånn faktisk hver gang da, uansett at når vi her, så diskuterer vi jo ikke kun det litterære verket, sant? Vi diskuterer våre erfaringer knyttet til praktikken, eller knyttet til teatret, og så kommer på en måte boka som et sånt tillegg, og så kan vi se de relev, for sånn at det blir en litt annen ting, altså. Men ja.
Men det også en ting jeg har tenkt på er at man ser sjelden anmeldelser av nyutgitt norsk dramatikk. At, nå det jo alltid diskusjoner om hvor mye anmeldelser en hver utgitt bok får, da, og det jo... Man kan jo si at det ganske mange andre bøker som også mottar lite lite uppmärksamhet, men vad tänker dere om det? Dramatiken blir ju ofta kommenterad I teateranmeldelsen när det är en urpremiär för exempel särskilt, men upplever dere att det är lite kritisk uppmärksamhet och att man skulle ha haft mer liksom mer spaltplass I avisene til dramatikken også.
Jeg husker at du fikk ikke en anmeldelse I Klassekampen, men du fikk en sånn sidenotis som Når tid for glede kom ut I bokform. En sånn liten sånn, den har kommet I bokform, og det var ganske fint å lese fra en sånn som hadde sett forestillingen, som en sånn, ikke en full anmeldelse, men sånn liten. Og da husker jeg at jeg tenkte, shit ass, norsk dramatikk anmeldt nesten I Klassekampen. Nå skjer det. Så det er ikke veldig ofte at en bok I hvert fall ikke som jeg har fått med meg. Nå har jeg bare gitt ut den ene, men jeg lever ut et sjukt privilegiert liv I den forstand at når jeg setter på teaterstykket så får jeg alltid sånne rekordanmeldelser. Jeg får så mye anmeldelser på selve stykket. Så det jo det nok jeg får nok oppmerksomhet. Men jeg har ikke
litt hardt for deg å begynne å klage på det.
Det litt vanskelig for meg. Så jeg don't rock the boat. Men jeg skulle jo gjerne sett anmeldelser for jeg leser jo en del dramatikk og jeg leser jo mye ny, jeg sitter jo også I kulturrådet så jeg leser jo så mye dramatikk som I startfasen I utviklingsfasen som blir dramatikk til slutt og jeg tenker jo veldig ofte at jeg skulle gjerne lese det verket jeg leste de 5 siden utdrag og ga liksom en pengesum og skulle gjerne lese en anmeldelse, en mottagelse av det verket I tekstform fordi man har ikke mulighet til å reise rundt og se alt teater som settes opp I det landet her for det ganske mye og det ganske langt land
Mm. Altså, jeg har hatt en del rene anmeldelser på bøkene, og da det jo, det faller jo litt ulikhet. Jeg synes jo alltid det har vært artigst hvis vedkommende ikke har sett forestillingen, sånn at eller hun bare leser den boka, og da det jo ganske trengt. Også hvis vedkommende klarer å frise, altså se på det som kun litteratur, og ikke tenke på det på hvilken forestilling hun eller han tror skal lages. Mm. Sant? Fordi at det kommer I neste ledd, dramatikk skal selvfølgelig kunne settes opp, men det et litterært verk I seg selv.
Mm. Jeg tenkte mye på det når Fødepule hadde premiere på Nationaltheatret, så fikk jeg da for første gang I min karriere, jeg har hatt premiere før, men som spørsmål at anmelderne vil lese manuset på forhånd, før de vil lese manuset før de ser forestillingen og jeg bare, nei, nå får de komme altså. Men det fikk jeg høre var veldig sånn vanlig praksis, ja, altså man måtte bare sende ut den så jeg sa ja men det jeg stusset veldig på da og lo en del av var jo det at det var et sånt kjempefokus på da den versjonen det manuset de hadde lest I forkant av forestillingen de så og da forventningen til hva de skulle se ut fra det manuset, og at noen...
Ja, for da sendte du også, eller det hele?
Nei, da sendte vi scenversjonen til Johan, men at det ble på en måte sånn, fordi da når man leser dramatikk som tekst alene, så får man jo også sine egne bilder, og det var noen anmeldere som kom og var liksom uenige I versjonen de så, fordi de hadde lest den, som jeg tenkte bare, men dette jo ok, men at det var, fordi siden jeg ikke har karakterer, altså Fødepulelska har ingen karakterer, så, men det jo 3 skuespillere så scenanvisningene bare at karakterene heter Ades, Emoles og Nyleve men det bare skuespillerne sine navn baklengs, det Selome og Seda og Evelyn bare sånn at de skal se hvilken replikk som deres men at de skulle få slippe å lese sitt eget navn hele tiden men da var det jo noen anmeldere som hadde hengt seg veldig opp I disse karakterene Nyleve og Nyleve sin manglende utvikling ved siden av liksom Emoles og da skjønte jeg på en måte at de har ikke lest at det bare en scene, det bare den skuespilleren sier den replikken alle skuespillerne samme person og at man kan at det ble litt forvirrelse rundt det da liksom kleine oppklaringer sånn, det bare navnet
jo da, men samtidig, blir, ja. Samtidig velger jo dere å gjøre den altså å sette det opp på den måten så da må jo man også ta høyde for at det kan komme tolkninger basert på det
men da tenker jeg også at det da, men da leser man det plutselig som da ble det anmeldt som om det skulle vært en bokversjon men som så var en teaterversjon som jeg tenkte I det tilfellet var omvendt rekkefølge for da var det jo verket i sin kollektive prosess og ikke denne teksten som jeg hadde jobbet med I sin versjon men det jo altså, jag tänker alltså inte all god PR är god PR. Det ska jag inte, men det att ting blir skrivet om då I en kulturredaktion som kontinuerligt blir på något nedbrutt och mister pengar och mister anmälare är I sig själv ett kämpe.
Det var kanske också det att kritiken är på något ett exempel eller ett ställe man kan på något måla lite vilken plats dramatiken har då. I hvert fall I det litterære kretsløpet så det jo påfallende at det noen genre som får mye mer oppmerksomhet enn andre da. Men opplever dere at dramatikken har det vært en utvikling I hvilken plass den har hatt I det norske litterære kretsløpet I den tiden dere har jobbet? Blir det mer aktuelt med dramatikk fra sånn ja kanske ett lite vanskligt spörsmål
ja,
sånt.
Jag är lite sån osäker på om det går riktig väg I det litterära kretsloppet, men det går ju absolut riktig väg I det teatrala kretsloppet. Alltså jag syns ju det är helt sån himmelvid forskel att vara I fältet nu än när jag började. Och jag började I den tiden hvor det började bli gøy, holdt på å si, eller du begynte å skje ting. Eller, det var sikkert masse gøy som skjedde på 80-tallet også, men det var før min tid. Og det var det jo selvfølgelig, vi skal ikke gå tilbake til 80-tallet, men det var masse spennende som skjedde der som gjorde at jeg også ble inspirert til å holde på med dette, som et svært prosjekt I Bergen på DNS, som liksom fikk veldig mye oppmerksomhet, som liksom huket tak I masse forfattere til å skrive dramatikk. Så... Nei, hva skal jeg si? Det jo... ja, nei,
det teatrene som gir plassen mest da, til dramatikken. Det de som de pådrivere for at ny norsk dramatikk skal skrives på...
Altså, det veldig dyrt. Alle venter.
Vi skal klage på teatrene også, altså. Ja. Det blitt bedre enn det var. Ja. Det var mitt poeng.
Nej, alltså jag kan säga si att jag leder jag rådsmedlem I Norsk kultur och det leder faglig utvalg för scenekunst och där har vi på något sätt förprojektsordningen som också är skrivestøtte för scenetext. Och där ser vi ju en ganska sån klar ökning på söknader I vart fall flera unga dramatiker som söker. Nå flera nya dramatiker som liksom vill debutera, som vill utveckla att vi ser att vi får ganske mange flere søknader nå enn vi bare gjorde for 5 år siden da, på unge folk som vil skrive dramatikk. Og så det også på grunn av andre økonomiske utfordringer I feltet. Mange filmskapere som kanskje ikke vil skrive dramatikk, men som vil få utvikling til et filmmanus. Altså, men at man ser at det mange som interessert I å skrive innenfor da scenisk sjanger. Og så tror jeg nok også at vi har jo Dramatikkens hus for eksempel som både gir tildelingsmidler men også et kompetansesenter som både Arne og jeg som vi blir kjent for husdramatikere på samtidig at man ser at det skjer jo ganske mange sånne satsninger I feltet og at dramatikk spesifikt nevnt I Hurdalsplattformen til regjeringen, at man ser at disse løftene fordi vi jo en nasjon som liker å flotte oss med dramatikk Vi liker jo flott oss med Ibsen, ikke sant? Vi liksom dramatiker-nasjon på mange måter. Og så har vi Jon Fosse, og så har vi Arne Lygre, og nå begynner vi liksom å skjønne at vi må liksom pushe ut noen flere stemmer, og så at vi på en måte skal vokse. Og det ser jeg I hvert fall et sånt, som et litt sånt nasjonalt kulturexport-ønske, da, som jeg vil si har utviklet seg, I hvert fall de 15 årene jeg har vært I bransjen, så jeg har sett på en måte både fra teaternes side, at det ikke blir sett på som like risikabelt lenger, med ny norsk scenetekst som det ble gjort før, men også et sånt ønske om å få disse stemmene og disse historiene ut I verden, da, at eksporten av norsk dramatikk ganske imponerende I tillegg.
Og så det jo sånn helt, altså ned til sånn at jeg opplever nå at vi liksom en gjeng, så, altså vi har kollegaer liksom, som man kan, og som på kjempehøyt nivå, og som vi kan spare med og snakke med og være kollegiale med som jeg synes det var mindre av på 90-tallet når jeg begynte.
Kanskje vi burde ha en hagefest?
Skal vi se. Ja, men I den siste ukene så har du vært også litt med diskusjon rundt forholdet mellom teater og litteratur, du, eller kanskje nærmere bestemt teatrenes forhold til litteratur. Det startet med et innlegg i avisen BLA, Bokvenn litterær avis, der litteraturprofessor Frode Helmich Pedersen kritiserte teatrene for å være ulitterære. Da. Kritikken hans gikk ut på at de ikke tar den litterære arven på alvor, mente han, men heller at teatret henfaller til påfunn. Det var ordet han brukte. Da. Og det har jo blitt veldig mye diskusjon, mange motsvar og nyanseringer og, i blant annet Klassekampen og Vagant. Og jeg var bare litt nysgjerrig, for den diskusjonen den begynte liksom å gå etter at vi hadde bestemt oss for å ha denne samtalen. Men jeg er jo litt nysgjerrig på hva dere som er dramatikere tenker om plassen litteraturen har i teatrene i dag da. Eller om dere har en kritikk av den diskusjonen, eller noe annet på hjertet rundt det.
Vil du begynne?
Jeg kan prøve å begynne. Det er jo ikke en ny debatt, det er jo en debatt som går på en måte som en gjenganger i teatret, vil jeg si, utifra liksom, teatrets forhold til teksten, eller til, er det til regiteater nå, er teksten død, har regissøren tatt over, bryr hvem, ja. Oi, oi, oi. Men denne gangen har han jo fått mer oppmerksomhet. Han har vært på Dagsnytt 18 og sånn, og det er jo på en måte ganske ikke så vanlig for den type kulturdebatt, så det heier jeg jo veldig, veldig på. Personlig så tenker jeg at altså, i dramatikerfeltet så har det jo vært mye diskusjon som liksom litt på siden av den, men mye diskusjon rundt ny norsk dramatikk versus klassikere, versus dramatisering av romaner. Ikke sant? Hvorfor alltid dramatisere en roman i stedet for? Altså at det vil alltid være liksom store ønsker for at de ulike fagfeltene skal få sin tyngde da, inn i teaterne. Men jeg har lest noen gode tilsvar. Jeg har fulgt med på debatten med et sånt skråblikk. Men jeg tenker på at teatret er, det er så rikt. Teatret er så rikt i sin ubehøvlede behandling av alt slags mulig materiale og kropper på de scenene, at jeg er ikke veldig bekymret. Jeg synes vi ser en sånn klar trend i at jeg synes vi ser mye mer norsk nyskrevet dramatikk satt opp på scenen nå enn bare for litt siden, men om den er litterær nok for visse eller for andre, det er jeg ikke helt sikker på.
Ja, det var vel ikke helt, jeg oppfattet at Heimlich Pedersen mente at i forhold til det klassiske materialet, klassikerne, så at man kunne ta seg liksom for store friheter i analysen av hva verket var. Ikke det at han mener at det skal settes opp sånn som det var, eller på noen måte være tilbakeskuende i den forstand, men at liksom man hadde sett en del eksempler på ting, at ikke det var liksom samsvar mellom på en måte det han mente var analysen av et verk, og det, de frihetene man tok i det han kaller påfunn. Da. Det ble jo, jeg falt litt av debatten faktisk, fordi at jeg synes han ble så spesifikk mot noen prosjekt som jeg bare synes det ble vanskelig å forholde meg til, også fordi jeg ikke hadde sett verket. Og så er det jo dette med, og så tok han analysen videre til samtidsdramatikken, hvor han lurte på om den påståtte ulitterære dybden som teatrene har, gjorde at det var uattraktivt for samtidsdramatikere å skrive for scenen, og jeg bare tenker at han har jo på ett nivå så har han rett, det er for lite ny dramatikk på teatrene, og det er mange grunner til det. Det ligger også i hele systemet, det er mye, mye dyrere å sette opp ny dramatikk enn utenlandsk dramatikk, og ekstremt mye dyrere enn gratis klassikere. Men jeg har opplevd kun sånn total analyse og ekstremt fokus på litterære kvaliteter i alt arbeid jeg og alle møter jeg har med teatret. Så jeg tror han har både rett og totalt feil på et eller annet vis. Og at liksom bevisgrunnlaget hans blir for tynt da. i det jo alle kan jo vi det jo ekstremt vanskelig å lage teater, så det at noen ikke liker noe jo helt plausibelt, det skjer jo hele tiden.
Mm. Men jeg har tenkt litt på fordi den så jeg tror Arne har helt rett der, og det jo på en måte veldig spesifikt for den debatten som ble satt i gang, som jeg ikke har liksom deltatt i så stor grad, men jeg har tenkt mye på dette rundt da arven til klassikerne, at jeg har snakket med mange, både unge folk og liksom eldre folk som pleier alltid har gått i teater, og så synes det vanskelig å gå og se, du kommer for å se et dukkehjem, og så får du noe helt annet, og hvordan skal noen vite hva et dukkehjem hvis det ikke... Og det, jeg husker først, en av de liksom, første gangene jeg var på Nationalteatret som sånn ung voksen, så var jeg og så, jeg var vel 19, og gikk og så Villanden på Torshovteatret i Goxer Martens sin versjon, og hadde aldri, jeg hadde bare sett Villanden på... på fjernsynsteatret sin versjon og bare lest Ibsen og hatt liksom vært liksom Ibsen-nerd på ungdomsskolen og norsk muntlig og lest meg godt opp på det, så jeg husker jeg gledet meg så fantastisk til å gå og se Villanden på Torshovteatret og ble rasende, det var sånn Ane Brun musikk som flakket over, det var masse sånn queer, og jeg jo en skjev kvinne selv, men bare masse sånn queering av absolutt alt og ingenting, jeg klarte ikke, og hvorfor de har byttet kjønn på det, jeg skjønner ingenting, og jeg hadde liksom kommet for å få liksom den historien bekreftet for meg selv. Og kjente ikke igjen verket og gikk ut som en sånn der 19-åring sånn pottesur over at noen hadde kødda med Ibsen, som jeg synes veldig artig å tenke på i dag, når jeg liksom går og bare følger alt Goxer Martens gjør og synes det utrolig spennende og bare, åh, se hva de bare fucka det opp, ja, men akkurat da som første møte så hadde jeg bare lyst til at jeg skulle gå inn i det rommet og skjønne noe jeg hadde prøvd å skjønne lenge, og så fikk jeg ikke gjøre det, for jeg hengte ikke med, og jeg kan forstå at det ligger på en måte en sånn sorg eller et sånt gap der som må på en måte dekkes eller broes over, og jeg tror det finnes mange måter å gjøre det på, men i hvert fall som en person som ser mye teater, så tror jeg ikke nødvendigvis løsningen at det å gå tilbake. Jeg veldig glad nå for at jeg fikk den Villanden versjonen i fleisen og ikke gikk inn der og så liksom en ny versjon av fjernsynsteatret på Nationaltheatret da jeg var 19, selv om jeg der og da var eitrende forbannet på at jeg ikke hadde fått det.
Det er jo sånn at i teatret, sant, vi det som er ganske spesielt med teatret som kunstner er jo at det er jo en sånn man kan lage det mest moderne teatret av de eldste tekster eller av hva som helst av tekst egentlig, av dramatisere romaner og gud vet hva, og men det betyr jo også, hvis man tar tak i klassikerne på den måten, så blir de jo moderne, altså da blir de jo kontekstualisert og satt inn i kanskje en annen ramme, altså tid og alt dette her, og da jeg valgte faktisk ikke delta i den debatten i Klassekampen og sånt, fordi at jeg har vært i disse debattene, var der så mye i min tidlige fase, og da for meg handlet det jo om dette med liksom vi må ha mer ny norsk dramatikk, og på et eller annet tidspunkt bestemte jeg meg bare for at drit i det, slutt å snakke og bare begynne å jobbe, og så liksom ta det derfor, og så jeg skjønner jeg at det ikke er helt bærekraftig for teaterkunsten, noen må jo også snakke, men det er ja, nei, jeg vet ikke hvor jeg skulle med dette.
Men jeg synes det er veldig godt poeng som du var inne på først, Kamara, og begge dere også tatt opp, at dette er diskusjoner som hele tiden foregår innen de teatere, så er det kanskje for de av oss som ikke jobber direkte med det, så er det litt interessant at det dukker opp i vår sfære, på en måte. Jeg synes at det beste man kommer ut av den diskusjonen personlig, er liksom alle de ulike motsvarene som har på en måte belyst hvordan teatret gjør så mye forskjellig akkurat i dag også.
Mm.
Og kanskje flere har blitt litt oppmerksomme på det at det er veldig mange måter å gjøre teater på.
Mm. Ja, den er jo ekstremt springende debatt, og det er fra alle mulige synsvinkler. Jo, det var det jeg skulle si, at den moderniseringen av klassikerne for meg bare har vært ekstremt inspirerende, og nesten helt sånn direkte påvirkning. Altså, jeg har flere ganger vært inspirert av regissører som har jobbet på en spesifikk måte, mm. mer enn andre kollegaer som skriver. For det blir så nært. Jeg har en sånn aversjon mot å liksom bli for påvirket av andre skrivende, men det å se instruktører som jobber på en spesifikk måte kan jo være ekstremt inspirerende. Mm. Så mer modernisering og men selvfølgelig at man skal liksom ha en forståelse av hvilket materiale man tar tak i, det er jo selvsagt, og det tror jeg de fleste i teatret har. Jeg tror bare at eksemplene hans handler om noe litt annet, at han ikke har likt de forestillingene, og det kan jo skje.
Ja. Nå nærmer vi oss slutten, men vi lovte jo at det var mulig å stille noen spørsmål fra salen, så jeg lurer på om noen har noe på hjertet de lurer på. Der, vil du komme helt frem, så har vi en mikrofon her.
Hvordan skriver et stykke?
Gi opp skrift, liksom.
Hei, det var en kjempebra samtale. Jeg har egentlig ganske mange spørsmål. jeg lurer på om, siden dere begge skriver prosa og har skrevet bøker, vet dere på forhånd, det er egentlig spørsmål til begge, vet dere på forhånd om den ideen eller historien dere går med dramatikk, eller skal bli på en måte en ren bok?
Nå det min tur. Nei og ja, jeg håper å si at når jeg går ofte og ruger på en idé veldig, veldig lenge før jeg tar til tastaturet, så jeg får først en idé, og så bruker jeg veldig lang tid på å bestemme meg for hvilket sted jeg vil formidle det, på hvilken måte, for hvilket publikum og derfor hvilket format, og når jeg lander på format, da begynner jeg å skrive. Så det er har enda ikke skjedd med at jeg sitter midt i en skriveprosess og tenkt, oi, dette jo en bok i stedet for. Men jeg ser ikke borti for at det kan skje. Men jeg er veldig utifra hvilket format jeg skal skrive, at jeg tar den avgjørelsen før jeg setter meg ved tastaturet. Men det, jeg har også ekstrem tastaturvegring og går ofte og ruger på en idé i 6 måneder før jeg åpner datamaskinen, selv om jeg har deadline. Så
ja, jeg også vet hva jeg skal... Det nesten som at det bestemmer meg, liksom. At jeg bestemmer meg, ja. At jeg nå, altså... Nå skal jeg skrive et nytt stykke. Og så har jeg ingenting, og så bare begynner jeg å sitte, så er det liksom finne noe... En eller annen... Jeg har nesten ikke idé engang. Altså, ideene kommer ved å få til noen replikker, og så noen mennesker i en... Jeg har kanskje en eller annen liten i det, men den er veldig vag, og så leter jeg på en måte replikk for replikk. Og på samme måte hvis jeg hadde da bestemt meg for å skrive prosa.
Er det noen andre som har spørsmål? Vi har et her.
Jeg fikk støt. Det gikk bra. Takk for veldig fin samtale, alle tre. Jeg lurte litt på noe av det dere snakket om i begynnelsen av samtalen, som var dette med å på en måte gi det litterære verket som dere har skapt til en kollektiv prosess, og så gi litt, som jeg skjønte, litt slipp på det, kanskje. Og så lurte jeg litt på om dere som skapere føler dere at det mulighetsrommet som kommer etterpå, da har det noen begrensninger, sånn, altså i forhold til hva den teaterregissøren gjør, da, skuespillerne gjør med det materialet. Jeg skjønner at det er noen moralske begrensninger, selvfølgelig. Det ikke skal være hat, prat og sånne ting ut av det dere lager, men er det noen kreative begrensninger hvor dere kunne tenkt at nei, dette stiller jeg meg ikke bak, liksom, dette er ikke mitt, eller...
Ja. Sånn i sluttresultat, ja. Tenker du?
Eller? Ja, jeg tenker på stykket som føres opp der, på en måte, ja. Til slutt.
Altså, det har jo gått dårlig, for å si.
Mange ganger.
Mange ganger. Altså når det går dårlig, er det
horror. Men hun mener vel mer at vi liksom ikke kan stå, altså at vi liksom er uenige i verket som har endt opp med å komme.
Ja.
Ja.
Det har skjedd. om det här. Nej, men jo da, det har skett alltså man
Ja, men som på innehållsplan.
På altså... innehållsplan. Ja, alltså jag har ju ja, jo gud också. Ja, ja, ja. Jag upplevde nu ska jag prova inte detta blir gjort om till podcast, ikke sant? Hålla tungan rätt I mun här. Men jag har ju upplevt alltså det också för att jag skriver så pass politiskt som jag gör och skriver med väldigt stor öppenhet med någon föringer och ofta någon föringer som jag någon gånger tänker kanske mer uppenbara än det egentligen är. Så jag har ju ofta gått och sett stycker eller utdrag eller ting jag har skrivit pussel bli framfört av vita skuespillare som väldigt löst och ledigt har en ord I sin bruk och inte skrivit för dem.
Ja.
Men jag har också upplevt och gitt fram mig verk och beställningsverk som då skulle bli producerat så pass långt undan fram att jag hade inte möjlighet att följa processen, följt att vi hade goda samtal I förkant, kommit upplevd att liksom ett verk jag skrev om antirasism väldigt specifikt runt liksom någon antirasistiska aktioner var blivit gjort om till generellt om klima med vita skuespillare att de ville liksom hålla driven men kunde ju inte bruka de orden så de hade byttet ut natur istället för liksom hudfärge och sitta där då med ett publikum och bara tänkt vad fan är det som har skett här för att så måste gå upp på en scen och få applaus. Och det har varit en sån som vad är det de har gjort? Så det sker att något du har skrivit blir vridd om och fortolket och flyttat till en annan verklighet.
Men I princip skulle ju de ha snackat med dig om det.
Ja, det kan gott vara. Men I en del så jobbar jag I denna extreme fri modell, men så jag kan ju tacka mig själv. Men det betyder att man får uppleva lite av hvert.
Ja.
Jag bryr mig om klima, alltså. Det ikke det. Men,
vi kan räcka ett sista spørsmål, hvis det någon som har väldigt lust att ha... Nej? Då vill jag bara säga tusen tack till er.
Tusen tack för att ni kom allesammen.
Ja, sjukt hyggelig.
Då vill jag också säga tusen tack på vegne av redaktionen och så slänga på lite reklam på slutet. Nästa gång litteratur på blå är Her 3. oktober, og da det faktisk samarbeid med dette blad som vi har snakket om, og lansering av deres nye nummer. Så tusen takk.